je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Dio zaposlenih u visokom obrazovanju i nauci okupio se 3. februara na platou Filozofskog fakulteta u Beogradu u znak solidarnosti sa studentima koji više od 2 mjeseca blokiraju preko 60 fakulteta u Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao rektorski kolegijum na dijalog 5. februara. Tužiloštvo u Novom Sadu ispituje da li je bilo korupcije u rekonstrukciji željezničke stanice nakon koje je poginulo 15 ljudi. Sud Bosne i Hercegovine osudio prvostepeno Mirzu Kapića iz Zenice na 4,5 godine zatvora zbog planiranja i pripremanja terorističkog napada na džamiju u tom gradu. Sud mu je odredio obavezno psihijatrijsko liječenje u zatvoru. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić zabranio opoziciji učešće u radu plenuma narednih 15 dana zbog ranije blokade rada parlamenta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je Amerikance da bi mogli da osjete ekonomsku bol zbog trgovinskih carina koje je uveo Kanadi, Meksiku i Kini, te je zaprijetio širim trgovinskim ratom koji bi mogao da uključi i Evropsku uniju i možda i Veliku Britaniju. U ovoj emisiji još možete čuti šta su razlozi otkazivanja sjednica i blokade institucija u Bosni i Hercegovini.
Najduže blokade trajale su nakon izbora, zbog kašnjenja u formiranju novih koalicija ili vlada. Blokade su bile izazvane i promjenama u parlamentarnim većinama, zbog preglasavanja kod donošenja zakona ili imenovanja, te zbog intervencija međunarodnog visokog predstavnika kojima je mijenjao zakone, o kojima se domaći političari nisu mogli dogovoriti.
Šta radi Trumpova administracija u odnosu na agresiju Rusije na Ukrajinu?
Trump je 2. februara rekao da njegova administracija već radi sa Ukrajinom i Rusijom, te smatra da ti razgovori idu prilično dobro. Međutim, nekoliko sati prije ove Trumpove izjave, njegov specijalni izaslanik za ove sukobljene zemlje, Kit Kellogg, izjavio je da razgovori tek treba da počnu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na početku emisije o protestima u Srbiji, profesori u Beogradu su se okupili u znak solidarnosti sa studentima koji duže od 2 mjeseca blokiraju preko 60 fakulteta, zahtijevajući političku i krivičnu odgovornost zbog stradanja 15 ljudi u padu betonske nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu. Studentski zahtjevi i zahtjevi profesora, to je poruka protesta dijela zaposlenih u visokom obrazovanju i nauci koji je održan u ponedjeljak na platou Filozofskog fakulteta u Beogradu. Protest pratio Dušan Komarčević.
Uz pištaljke i vuvuzele, deo profesora Beogradskog univerziteta i naučnih radnika solidarisao se sa studentima. Platon Filozofskog fakulteta odzvanjala je buka, ali i studentska himna Gaudeamus Igitur, koju je izveo hor. Skup je organizovala inicijativa Pobunjeni univerzitet, koja predstavlja mrežu zaposlenih u visokom školstvu i nauci. Organizatori u najavi protesta navode da je cilj zajednička borba do ispunjenja studentskih zahteva. Docent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu Petar Benčina pročitao je zajedničko saopštenje inicijative u kojem navodi da borba koju studenti vode ne sme biti samo njihova stvar.
Zahtevi studenata su i naši zahtevi. Ispunite ih i prestanite da ugrožavate mladost i budućnost ovog društva i omalovažavate celokupnu akademsku zajednicu. Mi nismo ni uspavani, ni nezainteresovani, mi smo pobunjeni univerzitet u pobunjenoj Srbiji.
Profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu Radina Vučetić rekla je za Radio Slobodna Evropa da je ovaj protest prvi korak ka formalizaciji inicijative Pobunjeni univerzitet. Prema njenim rečima, inicijativa za sada ima podršku državnih i privatnih fakulteta na Beogradskom univerzitetu, kao i Univerziteta umetnosti i kolega sa Univerziteta u Novom Sadu.
Do sada smo uglavnom podržavali studente ili individualno ili svako na svom fakultetu. Naravno, situacije nisu svuda iste, od fakulteta do fakulteta se razlikuju, negde studenti imaju veću, negde manju podršku, ali ovo je upravo način da se svi mi povežemo, da imamo zajedničke akcije i na kraju kraja, kad kažem, studenti su probudili društvo, oni su probudili još nešto lepo u tom društvu, a to je solidarnost. Ovo naše umrežavanje je između ostalog i to da budemo solidarni u borbi za ispunjenje zahteva, ali i za bolji univerzitet, a samim tim i za bolje društvo.
Skupu je prisustvovao i Ivan Đorđević, antropolog i naučni saradnik Instituta SANU. On za Radio Slobodna Evropa kaže da podržava studente i svoje buduće kolege u borbi koju vode već duže od 2 meseca.
Studenti su postavili ono što jesu osnove onoga što bi svaki od građana ove zemlje, uključujući i mene, voleo da postoji, a to je jedna uređena država u kojoj institucije postoje, koje mi trenutno, nažalost, nemamo. Međutim, studenti ne mogu niti treba da vode te bitke sami, oni treba da određuju kakvu budućnost žele, oni treba da kažu kakvoj zemlji žele da žive, a ipak da tako kažem nekim ljudima koji su stariji od njih, na njima je velika odgovornost da sada određene oblike te borbe preuzmu na sebe i u krajnjoj liniji da stanu iza studenata, ne samo deklarativno, nego i konkretno.
Od kraja novembra prošle godine studenti u Srbiji organizuju blokade više od 60 fakulteta i 2 sedišta univerziteta. Oni zahtevaju objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu. Traže i sankcionisanje napadača na učesnike protesta koji su usledili nakon tragedije i obustavljanje postupaka protiv demonstranata. Predstavnici vlasti tvrde da su svi zahtevi ispunjeni i pozivaju studente da otvore fakultete. Osim blokada, studenti su organizovali i više masovnih okupljanja i uličnih blokada na kojima se okupilo više desetina hiljada ljudi. Premijer Srbije Miloš Vučević i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić podneli su ostavke nakon napada na grupu studenata ispred prostorija vladajuće Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Akademci su poručili da ostavke nisu među njihovim zahtevima, da zahtevi nisu ispunjeni i da nastavljaju blokade fakulteta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Skupovi podrške studentskim protestima nastavljeni su širom Srbije, okupljanjima zbog pogibije 15 ljudi na željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra. Pridružili su se radnici u kulturi i udruženja vozača motocikala zahtijevajući rad institucija bez političkog uticaja. Iz Beograda izvještava Zoran Glavonjić.
Grupa motorista zajedno sa više stotina ostalih građana održala je u Beogradu protest podrške lekarima povređenim pre 4 dana tokom akcije 15 minuta ćutanja za 15 poginulih u padu nadstrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Došli su motorima oblepljenim porukama bajkeri uz studente.
Pa da zaštitimo ljude od građana koji kolima gaze ljude, a i slažemo se sa stavovima da treba da se pozovu na moralnu stranu svi političari.
Da podržimo studente i lekare i da izrazimo poštovanje na stradalima u Novom Sadu.
Rekli su za Radio Slobodna Evropa Milan Ćormarković i Sonja Božanić. Na okupljanju 31. januara za podršku studentskim protestima pred zgradom Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj, vozač je svojim automobilom udario 2 doktorke koje su bile na skupu. Uhapšeni je osumnjičeni VS, star 18 godina i tereti se za pokušaj ubistva. Pored motociklista i poljoprivrednici na traktorima u Srbiji podržavaju studente. Deo njih pridružio im se u Novom Sadu i Beogradu da bi ih zaštitio od eventualnih napada. Dramski, likovni i muzički umetnici Srbije okupili su se na protestu pred zgradom Ministarstva kulture u Beogradu, gde su i odali poštu poginulima u Novom Sadu 1. novembra. Pred zaključanim vratima ministarstva, čiji čelnici nisu želeli da im se obrate, saopštili su da podržavaju studentske zahteve i traže bolje uslove za kulturu. Jovan Veselinović, prvak baleta Narodnog pozorišta, rekao je za Radio Slobodna Evropa da zahtevaju depolitizaciju ustanova kulture koje vode stranački kadrovi.
Oni misle da su oni kultura, oni ne znaju da smo mi radnici koji držimo te kuće već decenijama unazad, da smo mi Narodno pozorište, a ne naši pretpostavljeni. Konkretno želimo bolje uslove za rad, konkretno želimo veći budžet za kulturu, konkretno želimo veće plate, veće koeficijente.
Okupljeni su istakli transparente kultura u blokadi, došlo je novo vreme, sva vlast plenumima, podrška studentima.
Apsolutno je korupcija na svim nivoima, apsolutno su nestručni ljudi, nestručni kadrovi na svim mestima, mi itekako trpimo. Budžet za kulturu je znate 0,68% od ukupnog budžeta, znači to je bukvalno statistička greška. Kultura opstaje zahvaljujući nama i našem entuzijazmu.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa balerina Marina Pamučar. Nesreća u Novom Sadu pokrenula je masovne studentske demonstracije koje su uključile stotine hiljada građana. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je 3. februara da proverava da li je bilo korupcije tokom rekonstrukcije glavne železničke stanice u tom gradu. To se čini usled velikog interesovanja javnosti, posebno nakon izjava u medijima kojima se ukazuje na sumnju u pogledu verodostojnosti objavljene dokumentacije, navelo je tužilaštvo. Prvi od 4 zahteva studenata u blokadi je objavljivanje celokupne dokumentacije o rekonstrukciji Novosadske železničke stanice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Jedini put naprijed za Srbiju sada je pokretanje političkog procesa koji bi bio mnogo širi od samovlasti i opozicije, kaže za Radio Slobodna Evropa Vesela Čermeva, zamjenica direktora Evropskog savjeta za spoljne odnose i šefica kancelarije u Sofiji. Ona smatra da je to možda jedina opcija, jer ne vidi kako će prethodna rješenja, kao što su prijevremeni izbori ili samo rekonstrukcija vlade, biti dovoljna. Ona dodaje da je zbunjena tvrdnjama ruskih zvaničnika o zapadnoj zavjeri u cilju podsticanja obojene revolucije u Srbiji. Da li Rusija vjeruje da je Trump taj koji je podstakao proteste protiv Vučića ili vjeruje da iza njih stoji Evropska unija koja je do sada manje više ćutala, ističe Černeva. Ona ne vjeruje da bilo ko s polja može da pokrene promjene u Srbiji, razgovarao Dragan Štavljanin.
Now we have students like in 90s.
Nakon mnoštva protesta u Srbiji proteklih godina, sadašnji predvođeni studentima, reklo bi se, zatekli su Aleksandra Vučića i njegovu vladajuću partiju. Po razmerama i domašaju podsjećaju na slične pobune iz 1996. zbog izborne krađe ali 2000. godine. Da li je ovo najveći izazov za njega? Kako vidite uzroke protesta i što je još važnije, šta će se dalje dešavati?
How things will develop in the future?
The students are leading a movement of
Studenti predvode pokret podstaknut moralnom indignacijom, odnosno ogorčenjem. Ne možete da se borite taktičkim argumentima i političkim pozicioniranjem u suočavanju sa snažnim radikalnim pokretom koji oličava moralne sumnje i nezadovoljstvo nacije. Također, uz studente protestuju i poljoprivrednici, ljekari, ljudi iz najrazličitijih društvenih sfera koji su nezadovoljni Vučićevom vladavinom. Dakle, sve to čini sadašnje proteste u Srbiji jedinstvenim, jer u njima ne samo da učestvuju građani iz različitih društvenih segmenata, već postoji taj moralni aspekt i nekoliko kriza povjerenja koje se preklapaju. Izborna prevara, zatim sporovi oko eksploatacije litijuma i načina koji je donijeta ta odluka, pa onda incident u Novom Sadu. Sve to je podstaklo nezadovoljstvo prema režimu, jer je prema mišljenju mnogih građana korupcija u njegovoj srži, ali mediji na to ne reaguju adekvatno. Stoga smatram da je od sada jedini put naprijed pokretanje političkog procesa koji je mnogo širi od samo vlasti i opozicije. On će morati da uključi ili na neki način predstavlja sve ove različite društvene pokrete. U tom smislu vaša analogija sa 90-ima je vrlo tačna, jer su u to vrijeme organizovani okrugli stolovi u centralnoj istočnoj Evropi na kojima su stvarani okviri novog političkog sistema. Možda je to jedina opcija, jer ne vidim kako će prethodna rješenja kao što su prijevremeni izbori ili samo rekonstrukcija vlade biti dovoljna.
Just the government reshuffle are going to suffice.
Opposition parties, they reject an option of calling early election. Opozicione stranke ne prihvataju raspisivanje prevremenih izbora nakon ostavke premijera Miloša Vučevića, čemu je Vučić sklon. Opozicija traži formiranje prelazne vlade u kojoj bi bili zastupljeni njeni predstavnici uz vlast u cilju pripreme novih izbora. Vučić to odbacuje. Koja je opcija pogodnija za Srbiju? Neka varijanta okruglog stola ili formiranje prelazne vlade?
Convenient, given the situation in Serbia.
This is the difficulty. All of that is also quite situational.
To je problem. Sve zavisi od razvoja situacije, ali vjerujem da prijevremeni izbori neće riješiti problem, jer smo vidjeli u prošlosti da nisu bili fair i ne pružaju uvjerljiva rješenja za širu društvenu zajednicu. Ako ne kreirate proces koji može da obezbijedi nezavisnost medija, izbornih tijela i neku vrstu razdvajanja vladajuće stranke i državnih institucija, a to je najteži dio, to će samo dodatno pogoršati krizu.
The crisis even further.
When it comes to the position of international stakeholders,
kada je reč o reakciji zapadnih zemalja na zbivanje u Srbiji, do sada su prilično uzdržane. Iako načelno podržava slobodu govora i okupljanja, Evropska unija nije zauzela odlučan stav kao što je to bio slučaj, na primjer, 1990-ih protiv Miloševića. Da li zato što, kako mnogi tvrde, i dalje računa na Vučića zbog rešenja kosovsko pitanja, zatim litijuma, činjenica da je Vučić sklopio dogovor o kupovini francuskih borbenih aviona Rafale, također sa Trumpovim zetom o gradnji hotelskog kompleksa na mjestu gdje je nekada bilo sedište generalštaba vojske Jugoslavije, koje je srušeno u NATO bombardovanju.
I would first of all not talk about those in...
Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, zato Brisel ima odgovornost da aktivnije pomogne u stvaranju ovog političkog prostora u kojem se mogu preduzeti ti početni koraci, kao što je obezbjeđivanje sloboda medija, visokog kvaliteta izbornog procesa ili pomoć lokalnim akterima da to ostvare. Što se tiče Sjedinjenih Država, nisam sigurna da su one zabrinute zbog situacije u Srbiji i da će sadašnja administracija imati vremena da se uopšte posveti Balkanu. Zato ne očekujem prevelik angažman zvaničnog Vašingtona u Srbiji.
Too much engagement from them.
Bila je to Vesela Černeva, zamjenica direktora Evropskog savjeta za spoljne odnose i šefica kancelarije u Sofiji sa kojom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Ako se u protekloj deceniji saberu pauze između sjednica, državni ministri ili parlamentarci u Bosni i Hercegovini nisu se ukupno 3 godine nijednom sastali zbog previranja među strankama koje su formalno činile koalicije. Ustavom predviđeni mehanizmi etničkih ili teritorijalnih većina mogu zaustaviti sve procese donošenja odluka, uključujući i formiranje nove ili promjenu postojeće vlasti. Izvještava Predrag Zvjerac.
Politički predstavnici iz Republike Srpske ili Federacije BiH najčešće su nedolaskom na sjednice paralizirali rad državnih institucija Bosne i Hercegovine. Sjednice su zato otkazivane zbog složenih ustavnih i zakonskih uvjeta koliko zastupnika ili ministara iz kojeg entiteta ili naroda je potrebno za njihovo održavanje i glasanje. Najduže blokade trajale su nakon izbora zbog kašnjenja u formiranju novih koalicija ili vlada. Blokade su bile izazvane i promjenama u parlamentarnim većinama zbog preglasavanja kod donošenja zakona ili imenovanja, te zbog intervencija Međunarodnog visokog predstavnika kojima je mijenjao zakone o kojima se domaći političari nisu mogli dogovoriti. Zastupnici i ministri blokirali su rad i zbog izjava političkih suparnika u intervjuima, a za nedolazak na sjednice nisu predviđene sankcije. Posljednja kriza kulminirala je krajem prošle i početkom ove godine i trenutno je nejasno koje su stranke partneri, a koje su suparnici u vlast. U aktualnom sazivu zastupničkog doma je 15 stranaka, od kojih je 9 iz entiteta federacija i 6 iz Republike Srpske. U Domu naroda je 10 stranaka, 7 iz federacije i 3 iz Republike Srpske. Za bilo koju odluku, uključujući izglasavanje smjene ministra, potrebna je opća entitetska ili etnička većina u oba doma. Dio vladajućih i opozicijskih stranaka koje su tokom januara ove godine podržale zakone u zastupničkom domu, nekoliko dana kasnije su u drugom domu naroda glasale protiv njih ili su se suzdržale. S druge strane, stranke koje nisu podržale zakone u prvom, tokom drugog glasanja su digle ruke. Stranke takozvane trojke iz Federacije BiH, koju čine Socijaldemokratska partija, Narod i pravda i Naša stranka, uz podršku opozicije iz Republike Srpske kao i Federacije BiH, smjenjuje iz parlamentarnih rukovodstava i komisije zastupnike Saveza nezavisnih socijaldemokrata, svojih donedavnih partnera iz Republike Srpske. SNSD je zauzvrat uz pomoć opozicije iz Federacije BiH, koja je glasala za smjenu SNSD-ovih zastupnika, traži smjenu ministra vanjskih poslova koji dolazi iz trojke i najavljuje bojkot sjednica na kojima bi se eventualno našla smjena SNSD-ovih ministara. Jedan od najistaknutijih primjera zastoja u formiranju novog vijeća ministara BiH dogodio se nakon izbora u oktobru 2018. godine. Državni parlament se do oktobra 2019. godine sastao samo 2 puta, pri čemu je razmatrao 2 informacije o radu 2 institucija. Sjednice nisu zakazivane jer BiH tih mjeseci nije imala ni mandatara za sastav nove vlade zbog podijeljenih stavova o daljem putu Bosne i Hercegovine u NATO. Novo vijeće ministara formirano je 15 mjeseci nakon izbora u decembru 2019. godine. Nedolazak na parlamentarne i vladine sjednice je najčešća taktika koju koriste zastupnici ili ministri, pri čemu ne mogu snositi sankcije. Povodi za blokadu na koje su se pozivali bili su razni. Primjerice, u novembru 2017. godine zastupnici iz Republike Srpske bojkotirali su sjednice nakon što je Bakir Izetbegović, čelnik tada vladajuće stranke Demokratske akcije, sa suradnicima pokrenuo reviziju presude Međunarodnog suda pravde protiv Srbije za genocid, koja je na koncu bila neuspješna. I druge političke grupe također su se služile sličnom taktikom. Klub Bošnjačkog naroda bojkotirao je parlamentarne sjednice 2017. godine nakon što je Klub Hrvatskog naroda predložio izmjene izbornog zakona s kojima se Bošnjaci nisu slagali. Također, na sličnu blokadu državnog parlamenta odlučili su se tokom gotovo cijele 2024. godine nakon prijedloga iz Kluba Srpskog naroda da se zakonom trojestranih sudaca ukloni iz Ustavnog suda BiH. Do paralize rada institucija dolazilo je zbog odluka sudova na višim nivoima. U prvoj polovici 2020. godine su sve sjednice parlamenta i državne vlade otkazivane zbog spora oko poljoprivrednog zemljišta i nedolaska ministara i zastupnika i pozicije i opozicije iz Republike Srpske. Presudom Ustavnog suda navedeno je da to zemljište koje se nalazi na teritoriji Republike Srpske pripada Bosni i Hercegovini, a ne entitetu, a kasnim presudama je to prošireno i na rijeke i šume, nakon čega je svaki put otkazivano nekoliko sjednica parlamenta i vlade. Parlament, Vijeće ministara i predsjedništvo Bosne i Hercegovine paralizirani su u julu 2021. godine nakon što je visoki predstavnik međunarodne zajednice iskoristio svoje ovlasti i izmijenio kazneni zakon te zabranio negiranje genocida i drugih zločina i veličanje ratnih zločinaca. Pokazatelj institucionalne nefunkcionalnosti Bosne i Hercegovine o kojoj se svi slažu je nesposobnost državnih vlasti da na vrijeme usvoje državni budžet. Prema podacima Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, država je samo 5 puta u proteklih 25 godina donijela budžet na vrijeme, a za 2025. godinu nije odobren ni njegov nacrt. Bojkot i samim tim paraliza izvršne i zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine može trajati do novih izbora, jer u BiH ne postoji zakonska osnova za raspisivanje vanrednih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Političke stranke u predizbornoj kampanji na Kosovu obećavaju različita rješenja za neprekidno snabdijevanje električnom energijom. Proizvodnja električne energije uz pomoć gasa je metoda koju promoviše većina kandidata za premijera, ali postoji i obećanje izgradnje nove elektrane na ugalj. Neka od rješenja koja predlažu lideri stranaka na Kosovu smatraju se skupim i u suprotnosti su sa klimatskim politikama Evropske unije. Slušamo Dženanu Halimović.
Tokom decembra prošle godine mnogi gradovi na Kosovu suočili su se s nestankom struje. Kod nekih je problem trajao danima. Obrazloženje institucija bilo je preopterećenje energetske mreže. Sada tokom predizborne kampanje političke stranke obećavaju da će riješiti ovaj problem kako bi se obezbijedilo potpuno snabdijevanje strujom. Termoelektrana na gas, na ugalj i hidroelektrana neki su od rješenja koje spominju 4 kandidata za premijera. Bedri Hamza, kandidat za premijera Demokratske partije Kosova.
Napravit ćemo instituciju, agenciju na jednom mjestu gdje će svi zainteresirani za ulaganje u energetski sektor dobivati dozvole i dokumentaciju.
Lumir Abdidžiku, kandidat za premijera Demokratskog saveza Kosova.
Gradit ćemo novu plinsku elektranu u Roševcu, investicija od 500 miliona eura za američku plinsku elektranu.
Ramush Haradinaj, kandidat za premijera Alijanse za budućnost Kosova.
Da smo napravili elektranu na ugalj od 500 megavata, nisam za elektranu na ugljen jer znam da zagađuje, ali ne zaboravite, današnja nova tehnologija ne zagađuje, vjerujte mi, ima 1% emisije.
Sadašnji premijer i kandidat za premijera pokreta Samoopredjeljenje, Albin Kurti u predizbornoj kampanji nije mnogo govorio o energetskom sektoru. U nekoliko navrata spomenuo je energetski park za Vučitrni puštanje u rad baterijskog sistema.
Kosovo će imati mješavinu energije temeljenu na domaćim resursima i sve više na čistim, obnovljivim izvorima od vjetra i sunca.
Vlada koju predvodi Kurti nedavno je najavila projekt vrijedan 137 miliona eura za obnovu bloka 3A termoelektrane Kosovo A. Neki od tih planova u sukobu su s ciljevima Evropske unije da bi do 2050. godine zemlje koje teže članstvu trebale imati nultu emisiju ugljičnog dioksida. Prema organizaciji za zaštitu okoliša Bankwatch Network sa sjedištem u Pragu, proizvodnja električne energije u gasnoj elektrani, kako planiraju Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova, nije prikladno rješenje za tu zemlju, navodi Pipa Galup.
Gas je vrlo, vrlo skup za korištenje kao osnovna energija, posebno zato što će biti sve više i više solarne energije i energije vjetra koje imaju izuzetno niske operativne troškove. Ako i bude izgrađena gasna elektrana, njezino će korištenje biti izuzetno skupo, jer gas koji ćemo sada dobivati neće biti jeftin kao ruski. Američki gas je ukapljen i mora se preraditi.
Osim što je skupa, izgradnja gasne elektrane trajala bi i do 10 godina, što je, temeljeno na klimatskim politikama Evropske unije, zakašnjela ideja. Vlada na čelu sa Albinom Kurtijem odbacila je izgradnju gasovodne mreže, tvrdeći da ima visoku cijenu od oko 600 miliona eura, dok je Millennium Challenge Corporation obećala bespovratna sredstva od 200 miliona. Političke stranke u svojim izbornim programima detaljnije obrazlažu svoje planove za proizvodnju energije. Pokret Samoopredjeljenje u jednom dijelu svog programa, osim modernizacije termocentrale Kosovo B, pominje izgradnju zajedničkih kapaciteta s Albanijom, kao i nove investicije za obnovljivu energiju. Demokratska partija Kosova se fokusira na proizvodnju električne energije iz gasne elektrane i ulaganje u hidroelektrane. Kosovo, koje ima ograničene vodne resurse, ima ne tako dobro iskustvo izgradnji hidroelektrana zbog degradacije rijeka. Unatoč protivljenju stanovnika Dečana i Štrpca, hidroelektrane su izgrađene u toku rijeka Belog Drina i Lepenca, nanoseći veliku štetu okolišu. Demokratski savez Kosova u svom programu predviđa izgradnju gasne elektrane, koja bi uslijedila nakon zatvaranja elektrane Kosovo A. Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova također nude druge alternative za proizvodnju obnovljive energije, kako bi se zamijenila proizvodnja električne energije sagorijevanjem uglja. Alijansa za budućnost Kosova jedina obećava izgradnju nove termoelektrane na ugalj uz ideju izgradnje gasovodne mreže. Trenutno Kosovo ima dvije termoelektrane na ugalj koje proizvode preko 90% električne energije. U narednih 25 godina Kosovo ima za cilj dekarbonizaciju na osnovu zelenog dogovora za Balkan, potpisanog na samitu u Sofiji. U međuvremenu aktivna su dva vjetroenergetska parka u Bajgori u Južnoj Mitrovici i u Kitki u Kamenici. Priredila Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Razgovori sa Ukrajinom i Rusijom o okončanju rata idu prilično dobro, rekao je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Samo nekoliko sati prije ove Trumpove izjave, njegov specijalni izaslanik za Ukrajinu i Rusiju je sugerisao da će obje strane u sukobu morati da naprave ustupke kako bi se okončao ovaj sukob. Ermin Zatega.
Iako je obećao brzo okončanje rata između Ukrajine i Rusije, američki predsjednik Donald Trump još ne navodi detalje o pravcima djelovanja njegove administracije u najavljenom posredovanju ka okončanju skoro trogodišnje ruske invazije na Ukrajinu. Trump je 2. februara rekao da njegova administracija već radi sa Ukrajinom i Rusijom, te smatra da ti razgovori idu prilično dobro. Međutim, nekoliko sati prije ove Trumpove izjave, njegov specijalni izaslanik za ove sukobljene zemlje, Kit Kellogg, izjavio je da razgovori tek treba da počnu, te je upozorio da će obje sukobljene strane morati napraviti ustupke ako se nadaju okončanju rata.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je već naznačio da će ublažiti svoj stav o teritoriju, a i Vladimir Putin će također morati ublažiti svoje stavove. Imaćemo razgovore sa svima tokom vremena, vjerovatno u bliskoj budućnosti, i to je dobro za obje strane.
Ukrajinski predsjednik je od početka ruske invazije na ovu zemlju odbio bilo kakve dogovore koji bi zahtijevali teritorijalne ustupke Rusiji, koja je okupirala i kontroliše velike dijelove jugoistočne Ukrajine i Krimskog poluotoka. Nadjačana i brojčano nadmašena ruskim snagama, Ukrajina se posljednjih mjeseci suočava sa rastućim gubicima na bojnom polju, što je dovelo do pritiska na Zelenskog da ublaži svoje stavove. Rusija je također pretrpila ogromne gubitke na bojnom polju, a njena ekonomija je uništena zbog vojnih troškova i sankcija koje su nametnule zapadne zemlje. Putin je pohvalio Trumpa i izrazio spremnost za sastanak, ali je isključio mogućnost razgovora sa Zelenskim, kojeg naziva nelegitimnim, jer mu je predsjednički mandat službeno istekao. Ukrajina nije održala izbore od početka ruske invazije, što dopušta ukrajinski ustav. Washington želi da Ukrajina održi izbore potencijalno do kraja ove godine, ako se postigne primirje, naveo je Kellogg u intervju za Reuters. Ukrajina je, sa druge strane, zatražila dugoročne sigurnosne garancije, uključujući i mogućnost zapadnih mirovnih snaga, kako bi spriječila Rusiju da obnovi svoje snage i ponovo napadne nakon primirja. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.